7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafin.
Procurorul general critică Procuratura Anticorupție, dar spune că nu-i poate concedea pe procurorii pe care îi consideră nepotriviți.
Alegerile parlamentare noi de încești și ce ar putea ele însemna.
Și rubricile de polteu ce capte la pachet.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, rămâne în arest preventiv 20 de zile după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților săi de eliberare. Dar Curtea de Apel a respins și recursul procurorului de caz, care ceruse 30 de zile de arest preventiv. Viorel Morar a fost reținut pe 10 ianuarie, fiind acuzat de abuz în serviciu și fals în acte publice. În esență, el este de fapt acuzat că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc în dosarul fraudei bancare. Luni 13 ianuarie s-a decis menținerea lui Viorel Morar în arest preventiv timp de 20 de zile. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat luni că în multe dosare penale intentate în ultimii ani de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au fost comise încălcări grave și foarte grave. Stoianoglu a făcut declarația la încheierea analizei pe care o ceruse a activității acestor două procuraturi speciale. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Președintele Rusiei Vladimir Putin a înaintat Dumei de stat pachetul de amendamente constituționale pe care l-a anunțat săptămâna trecută în cadrul discursului despre starea națiunii. Între altele, propune eliminarea termenului consecutiv din articolul care precizează că un președinte nu poate servi mai mult de 2 mandate consecutive. Articol care a forțat, de exemplu, în 2008 și rocada Putin-Medvedev. Totodată, președintele propune să se stipuleze clar prioritatea legislației naționale asupra legilor internaționale și o reducere a prerogativelor președintelui în favoarea Parlamentului și a primului ministru. Putin a format un grup de experți care să analizeze amendamentele constituționale și a promis că acestea vor fi supuse și unui plebiscit, fără a preciza sub ce formă. Teheranul rămâne parte a acordului nuclear internațional din 2015, deși a anunțat că nu mai respectă o serie din prevederile acestuia, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran. O eventuală reducere suplimentare de către Iran a angajamentelor sale va depinde de celelalte părți și de asigurarea sau nu a intereselor Iranului, s-a mai precizat la Teheran. Iranul a încheiat acordul cu statele membre permanente în Consiliul de Securitate ONU plus Germania, acord care prevede o ridicare treptată a sancțiunilor internaționale în schimbul deciziei verificabile a Teheranului de a renunța la componenta militară a programului său nuclear. Ucraina a cerut Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa să-și prelungească misiunea în Ucraina după 31 martie, dată la care aceasta o să expire. Într-o întrevedere cu șeful misiunii OSCE la Kiev, ministrul ucrainean de externe, Pristaicu, a precizat că autoritățile de la Kiev și-ar dori nu numai prelungirea, dar și extinderea misiunii OSCE. Serbia și Kosovo au semnat un acord mediat de Statele Unite privind reluarea zborurilor comerciale între cele două capitale, Belgrad și Priștina, după o întrerupere de peste 20 de ani.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu, cum ați auzit în știri, a spus că în multe dosare penale intentate în ultimii ani de Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au fost comise încălcări grave și foarte grave din partea colegilor săi procurori. Printre neregulile enumerate de el se numără interceptări sau arestări ilegale ale unor cetățeni nevinovați, tergiversări intenționate ale unor cauze sau aplicarea dublelor standarde. Stoianoglu se arată convins că unii procurori nu ar trebui să activeze în sistemul procuraturii, dar a precizat că el nu poate face concedieri, ci trebuie să respecte procedurile legale. Mai multe despre rezultatele controalelor dispuse de Alexandru Stoianoglu la începutul lunii decembrie ne spune Valentina Basiul.
Fiecare al treilea caz din cele verificate de echipa de controlori desemnați de procurorul general s-a dovedit a fi minor, cu prejudiciu infim adus statului. În loc să detecteze adevărați infractori și criminali, procuraturile specializate mai curând au imitat zelul instituțional, mai și ocupându-se de dosare improprii, a declarat procurorul general Alexandru Stoianoglu. În timp ce dosarele de rezonanță, citesc, au prăfuit prin safeuri sau nu au avut finalitate cu anii, sub pretextul personalului insuficient și a volumului mare de muncă. A mai spus procurorul la expirarea aproape 2 luni de la preluarea conducerii Procuraturii Generale. Alexandru Stoianoglu a spus că în dosarul fraudei bancare în perioada 2016-2019 au fost implicați doar 6 apărători de stat, pe când în alte cazuri cu gravitate mai mică au fost implicate în cercetări grupuri de mai mult de 20 sau chiar peste 40 de procurori și ofițeri de urmărire penală.
Auditul a scos evidență multiple carențe care permit a concluziona că direcția pe care s-a focusat colegii până în prezent nu a permis să aibă loc o investigație complexă și obiectivă, cu referire la toți potențialii beneficiari ai furtului miliardului. Concluziile date sunt determinate inclusiv de ignorarea totală a poziției și declarația unora dintre persoanele direct implicate în procesele investigate și protejarea altora, evident favorizând unilateral doar unele grupe de interese economice și politice.
Multe din dosarele mediatizate, precum licitații trucate în medicină sau captura impunătoare de Chihlimbar, au avut o finalitate derizorie și ar fi urmărit în faza aducerilor la cunoștința opiniei publice bruierea informațională a altor cauze tergiversate, a afirmat Alexandru Stoianoglu. Pe de altă parte, procurorul general a menționat că au fost comise multiple abuzuri în cazul oamenilor de afaceri, de la care și-a cerut scuze publice. Ipoteza lansată de Stoianoglu, precum că oamenii legii ar fi luat partea unor pretinși beneficiari ai fraudei bancare, a fost recunoscută și de ex-șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, reținut pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Morar a susținut că dacă ar fi mers până în pânzele albe, procurorii ar fi fost demiși în cazul în care îl învinuiau pe Vladimir Plahotniuc când acesta deținea frâile puterii. În ceea ce privește dosarul în care figurează, Viorel Morar afirmă că ar fi legat de reluarea anchetei în cazul pretinsei finanțări din străinătate a PSRM aflat la putere. De cealaltă parte, procurorul general spune că, din contră, Procuratura Anticorupție a ținut în sertar acest dosar aproape 4 ani, ca să-l scoată atunci când echipa de controlori a început verificările la instituția condusă de Morar. Stoianoglu respinge criticile că s-ar fi implicat în dosarul ce vizează finanțarea PSRM. Unii observatori au afirmat că acum se creează impresia că în sistemul procuraturii ar exista 2 grupări antagoniste. Unii dintre cei anchetați de colegii de la Anticorupție ar fi fost pe rol de revizori delegați de Alexandru Stoianoglu, respectiv s-ar fi răzbunat printr-un raport prea critic sau având intenția de a bloca anumite dosare. Îngrijorări similare a exprimat și ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Procurorul general însă a respins asemenea presupuneri.
Noi nu avem grupări în cadrul procuraturii și vă asigur și nu vom avea. Procuratura nu este instituția mea sau cuiva. Procuratura este instituția statului și asigură atribuțiile prevăzute de lege.
Ancheta penală ce vizează posibilele donații din străinătate primite de socialiști ar putea fi piatra de încercare a procurorului general Alexandru Stoianoglu, ce va demonstra cât de independent poate fi, spun surse avizate din domeniu. Un alt examen al său ar fi dosarul fraudei bancare, felul în care va fi sau nu impulsionată această investigație. Și nu în ultimul rând, bunele intenții ale lui Stoianoglu de a obține autosalubrizarea sistemului vor putea fi probate prin consecințele practice ale raportului prezentat în ziua de 20 ianuarie. Și asta pentru că demnitarii vinovați de comiterea ilegalităților descoperite pot fi trași la răspundere penală și nu doar lăsați în grija Consiliului Superior al Procurorilor, care să le aplice sancțiuni disciplinare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În circumscripția electorală Hâncești vor avea loc pe 15 martie alegeri parlamentare noi, după ce deputatul democrat Alexandru Botnare a renunțat la mandatul de deputat câștigat în această circumscripție și a părăsit Partidul Democrat. Pentru formațiunile pro-europene din blocul acum, miza acestui scrutin este mai mare decât câștigarea unui mandat de deputat, care nu va schimba raportul de forțe în Parlament. Scrutinul este văzut ca un test înainte de alegerile prezidențiale, la care PAS și platforma DA urmează să decidă dacă merg separat sau mizează totuși pe un candidat unic. Relatează Ala Ceapai.
Pe măsură ce se apropie ziua alegerii viitorului deputat din circumscripția uninominală Hâncești, disensiunile din interiorul blocului acum sunt tot mai vizibile. Partidul Platforma DA a anunțat după ședința biroului politic din seara zilei de luni că îl înaintează pe Mihai Druță, deputat în primul parlament, îndemnând toate forțele pro-europene să sprijine acest candidat neafiliat politic. Citesc, chemam toate formațiunile de centru-dreapta să acționeze cu toată responsabilitatea, astfel încât să nu permitem ca într-o circumscripție cu electorat tradițional european să câștige candidații actualei puteri anti-europene, se spune într-un comunicat al platformei DA. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus în dimineața aceleiași zile, într-o conferință de presă, că regretă intenția partidului Platforma DA de a-și înainta propriul candidat în circumscripția Hâncești în pofida unei înțelegeri între cele două formațiuni de a conveni asupra unui candidat comun. Cele două formațiuni ce formase blocul acum intenționau inițial să-l propună pe Grigore Cobzac, cel care candidase din partea blocului acum în circumscripția Hâncești la parlamentarele din februarie și a obținut al doilea scor după democratul Alexandru Botnar. Cobzac a refuzat însă să candideze la alegerile parlamentare noi din această circumscripție, urmare a deciziei lui Botnar de a pleca din funcția de deputat și din Partidul Democrat. Sâmbătă, Partidul Acțiune și Solidaritate a decis să o propună în calitate de candidată pe fosta ministra Justiție, Olesea Stamate, propunere ce le-a fost comunicată celor din Platforma DA încă săptămâna trecută, a precizat Maia Sandu.
Dumnealor ne-au promis să revină cu un răspuns, să se gândească să revină cu un răspuns. Răspunsul nu a mai venit, iar vineri seara am auzit din presă că dânsii îl propun pe domnul Druță. Candidatura domnului Druță nu ne-a fost anunțată, am aflat despre ea din presă, în situația în care noi deja anunțasem alt candidat. Regretăm această lipsă de comunicare și, mă rog, suntem deschiși să comunicăm în continuare, dar cred că lucrurile trebuie făcute transparent.
Alegerile parlamentare noi din circumscripția Hâncești erau văzute în mediul analiștilor drept un test înainte de scrutinul prezidențial pentru forțele pro-europene de a-și uni eforturile în jurul unui candidat comun. Decizia de a merge cu candidați separați confirmă că blocul acum se află într-o criză profundă, declanșată mai cu seamă după căderea guvernului Maiei Sandu și eșecul lui Andrei Năstase la localele din toamna trecută, crede politologul Dionis Cenușă.
Această ruptură este, de fapt, caracterizată de o rivalitate care exista între Andrei Năstase și Maia Sandu. Popularitatea Maiei Sandu și faptul că PAS este al doilea în lista popularității publice denotă faptul că platforma ta caută soluții pentru a-și crește importanța. Și una din aceste măsuri este inclusiv de a pune presiune pe PAS prin asemenea decizii unilaterale și astfel încercând să-i facă pe cei de la PAS să vină cu cederi.
De ce sunt atât de importante aceste alegeri în Hâncești?
Aceste alegeri, de fapt, vor demonstra dacă reprezentanții opoziției pro-europene sunt capabili să producă victorii și, respectiv, aceste victorii au o însemnătate pentru scrutinul electoral din toamna acestui an, când se vor decide numele persoanelor care vor candida pentru funcția de președinte al țării.
La alegerile din circumscripția Hâncești, care vor avea loc pe 15 martie, au anunțat că vor candida Vlad Țurcanu de la Partidul Unității Naționale și vicepreședintele Partidului Șor, Vitalie Balinski. Pretendenții la fotoliul de deputat urmează să-și înregistreze grupurile de inițiativă care vor colecta semnături necesare pentru înregistrarea oficială a candidaților în cursă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubricele noastre de tot tău și o carte la pachet.
Și o relatare de la București despre discuțiile legate de salariul minim pe economie în Uniunea Europeană și ce impact ar putea avea asupra României.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei.
Când, printre alte subiecte, vom vorbi despre la cât se ridică ajutorul financiar acordat de România Republicii Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare instituție publică sau privată prelucrează zi de zi date cu caracter personal referitoare la angajați, de la cele de identificare până la informații medicale. Cât de protejate sunt datele noastre aflate în gestiunea angajatorului și ce trebuie să știm despre drepturile pe care le avem? Am încercat să aflu de la expertul în protecția datelor personale, Sergiu Bozianu.
Angajatorul trebuie să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal și să familiarizeze fiecare salariat sub semnătură cu documentele care stabilesc modul de prelucrare și păstrarea datelor caracter personal, inclusiv să le fie aduse la cunoștință despre drepturile de care dispun. Angajatorul poate utiliza datele doar în scopul îndeplinirii unei prevederi a legislației în vigoare, acordării de asistență la angajare, instruirii și avansării în serviciu, asigurării securității personale a salariatului, controlului volumului și calității lucrului îndeplinit.
Datele cu caracter personal constituie orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi nume, prenume, domiciliu, membrii familiei și altele. În Republica Moldova din 2012, prin legea privind protecția datelor cu caracter personal, toți angajatorii care prelucrează date au fost obligați să se înregistreze în calitate de operator de date cu caracter personal, obligație care stabilește foarte clar un șir de cerințe pentru securizarea informațiilor despre angajați. Pentru încălcarea acestor prevederi sunt prevăzute sancțiuni de până la 15.000 de lei și cu interdicția pentru conducători de a exercita anumite activități de la 3 luni până la un an. Sergiu Bozianu spune că mulți angajatori continuă să colecteze și să prelucreze date în scopuri inadecvate sau prin mijloace interzise, cum ar fi interceptările telefonice și chiar camere video instalate în birourile unor angajați.
O altă practică vicioasă este verificarea poștei electronice a căsăților poștale sau a telefonelor de serviciu, montarea dispozitivelor GPS pe automobile de serviciu și înregistrarea discuțiilor purtate în habitacul automobilului. De menționat și situațiile de colectare în exces a datelor cu caracter personal la angajare, atunci când se solicită cazierul judiciar, caracteristica de la polițistul de sector, prezentarea unor certificate medicale și expertize, fără a avea o necesitate legală.
În 2012, relatam în cadrul rubricii Dreptul tău cazul medicului Nicolae Curcă de la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatienco din Chișinău, care ne semnala atunci că depistase în biroul său o cameră ascunsă prin care administrația instituției îi monitoriza activitatea. Medicul a acționat în instanță instituția și, după lungi procese de judecată care au durat 6 ani, a obținut câștig de cauză. Spitalul de Copii a fost obligat să-i achite medicului Nicolae Curcă că suma de 50.000 de lei cu titlul de prejudiciu moral și cheltuielile de asistență juridică. Expertul Sergiu Bozianu spune că legislația în materie de protecție a datelor personale la locul de muncă și pedepsirea angajatorilor care încalcă legea necesită a fi revăzută.
Aceste practici incorrecte se datorează cadrului juridic învechit care nu corespunde realităților. Spre exemplu, norma penală prevăzută la articolul 77 Cod Penal, care este intitulată inviolabilitatea vieții personale, este una aparent caducă. Ori în Republica Moldova există doar câteva cazuri de atrage la răspundere pe faptele date.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Comisia Europeană a lansat consultări pentru a putea introduce salarii minime echitabile la nivelul statelor Uniunii Europene. În cazul României, una din țările cu cele mai mici salarii minime din Uniune, riscurile par să fie mai mari decât beneficiile. O relatare de la București, de la Cristina Dobreanu.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vrea ca fiecare angajat din UE să aibă un salariu minim echitabil care să-i permită un trai decent, indiferent de locul în care lucrează, pornind de la premisa că sunt mulți europeni care au dificultăți în a-și susține cheltuielile de zi cu zi, deși lucrează. Comisia Europeană a deschis deocamdată doar ușa discuțiilor pe tema salariului minim european, precizând că nu va exista un astfel de salariu universal în sensul de a se impune statelor membre o sumă fixă. Ar fi de altfel și foarte complicat, spun specialiștii, ținând cont de faptul că doar 22 din cele 28 de state membre au salarii minime, iar între acestea diferențele sunt și de aproape 10 ori. Potrivit Biroului de Statistică European, un angajat primește în Luxemburg un salariu minim brut de peste 2000 de euro, în timp ce în Bulgaria primește doar 286 de euro brut. În România, aflată spre coada clasamentului, un angajat remunerat cu salariul minim pe economie primește, din acest an, 465 de euro, de aproape 5 ori mai puțin decât în Luxemburg. Sume mai mici decât în România se înregistrează în Letonia, 430 de euro, și în Bulgaria, 286 de euro. Sindicatele și-ar dori ca salariul minim în Uniunea Europeană să reprezinte 60% din salariul mediu la nivel național, după cum ne-a explicat Bogdan Hosu, liderul Cartel Alfa. La nivelul României, o astfel de modificare ar însemna o creștere a salariului minim brut de până la 3300 de lei, adică 688 de euro, față de cei 465 de euro pe care îi primește din 2020 un român remunerat cu minimul pe economie. În cazul României, riscurile unei astfel de creșteri par să fie mai mari decât beneficiile. Analistul economic Aurelian Dochia atrage atenția că, ținând cont de diferențele mari de salarii, o creștere bruscă a acestora ar afecta competitivitatea unor țări, în special a celor din Est, unde salariile în general, nu doar cel minim, sunt mai mici decât în Vest. Ar putea apărea astfel mari dezechilibre economice, existând riscul ca unele ramuri industriale, cum ar fi industria textilă, cea de încălțăminte, hotelurile și restaurantele, să aibă mari probleme și chiar să falimenteze. La rândul său, antreprenorul Dragoș Petrescu, proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din România, a explicat pentru Europa Liberă că inechitățile dintre regiuni nu pot fi rezolvate prin impunerea unui salariu minim la nivel european, nu pentru că cetățeanul nu ar trebui să câștige mai mult, ci pentru că o afacere care îi se impune un salariu minim din vest, lucrând în est, s-ar putea să nu se mai deschidă și atunci cei care trebuie să primească un salariu să nu mai beneficieze deloc de el. Discuțiile sunt deocamdată abia la început, iar potrivit reprezentanților sindicatelor, cel mai probabil, abia la finalul anului 2021 sau începutul anului 2022 ar putea apărea un act normativ european care să reglementeze salariul minim în Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Și revenim în actualitatea din Moldova, despre relația dintre președintele Moldovei Igor Dodon cu autonomia găgăuză și liderii ei. Asta de vorbă Vasile Botnaru cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan.
Găgăuzii vor să precizeze în legislația Republicii Moldova anumite lucruri. Ei invocă exemplele foarte bine cunoscute din insulele Åland, din Finlanda, Tirolul de Sud, din Italia și alte regiuni din Marea Britanie, cum ar fi Walesul, Scoția, și vor ca statutul autonomiei găgăuze să fie la fel ca statutele acestor regiuni din țările Uniunii Europene.
La modul practic, ce ar însemna asta? O bucățică de frontieră, un fisc separat, impozite locale pentru bugetul local?
Ca să înțelegem, e suficient să citim programele electorale ale liderilor din Găgăuzia, de exemplu a fostului Bașcan Mihail Formuzal, care cerea exact lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră.
Care voia Partid Național și nu i-a reușit.
Partidul Regiunilor nu i-a reușit pentru că a dorit să copie exemplul Partidului Regiunilor din Ucraina.
A lui Ianucovici.
Era a lui Ianucovici. Este adevărat că doamna Irina Vlah este mult mai realistă și are o agendă pozitivă. Dorește dezvoltarea autonomiei găgăuzie în cadrul Republicii Moldova. Dar este important să înțelegem de ce apar aceste probleme pe agenda politică din Republica Moldova. Vorba este că la 2 februarie 2014 a avut loc referendumul privind așa zisa independență amânată a Găgăuziei și al doilea referendum s-a referit la integrarea Republicii Moldova nu în Uniunea Europeană sau nu afilierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, ci cu Federația Rusă. Acea idee a fost susținută pe atunci de către domnul Igor Dodon, membru
susținută sau chiar încurajată?
Susținută și încurajată, este adevărat. Dumnealui a participat la mitingurile electorale, deși autoritățile din Republica Moldova au declarat acel referendum în afara legii, pentru că a fost finanțat din surse private, nu din nici măcar din sursele bugetare ale găgăuziei, și acel referendum ieșea în afara competențelor autorităților găgăuze.
Deci, sub aspect politic, Republica Moldova vâslește spre Uniunea Europeană, având acordul de asociere, în timp ce autonomia găgăuză vâslește îndărât.
Putem spune așa, dacă vorbim metaforic. Este foarte important că, așa cum spuneam, domnul Igor Dodon s-a implicat în acel referendum, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor, după ce se dispărțise de acest partid, și prin acest suport care l-a oferit autonomiei găgăuze, domnul Igor Dodon intenționa ca în toamna anului 2014, la alegerile parlamentare ordinare, să obțină suportul concetățenilor noștri găgăuzi, aproximativ 4%, și acest procentaj l-ar fi ajutat, după calculele domniei sale, să treacă pragul electoral. Pe atunci încă nu era problema în Ucraina legată de așa zisa independență a Crimeei și Igor Dodon încă nu intrase în jocurile de la Kremlin, a cercurilor de la Kremlin, lucru care s-a întâmplat o jumătate de an mai târziu.
Opinia lui Igor Boțan de la Adept, consemnată de Vasile Botnaru.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galai cu Păun.
O flacără de sudură cu ochi verzi și zâmbet fermecător. Aceasta Anastasia Gavrilovici, care debutează în volum la 24 de ani cu Industria liniștirii adulților, casă de editură Max Blecher, 2019. Și, pentru a mai rămâne puțin la persoana a treia singular, la nici 24, are ceva din ritmicitatea și limpezimea unei perfuzii. Nu perfuzia în sine definește poezia Anastasiei Gavrilovici, ci mâna care o face, aceeași cu mâna care scrie, tot ea, mâna care mângâie de 4 ani același bărbat, cu precizia unui maestru în artele marțiale și răbdare și profesionalism de asistentă medicală. Cu o sintagma lui Serge Gainsbourg, s-ar zice că Anastasia est un manuel, în egală măsură cerebrală și instinctuală. Stridențele puține vin atunci când, dincolo de gestul ce degajă căldură umană, se aude și clinchetul instrumentului, că o fi de limbaj sau de imaginar. Dar și acestea sunt amortizate de tonul confesiv al rostirii care spune lucrurilor pe nume. Că tot veni vorba, cred că tocmai am dat peste cea mai faină declarație de dragoste. Am iubit un singur bărbat, care acum se întoarce spre mine când nu-și găsește cuvintele, iar asta mă face fericită. Nu în ultimul rând, e de admirat și tehnica de ridicare la putere a poetei, cu saturi în progresie geometrică de la o imagine la alta. De-ar fi să citez lucruri simple, poem pe care eu unul aș fi plasat în fruntea volumului. În poemul final, autoarea spune: am trăit cele mai glorioase lucruri în 2019. M-am căsătorit, am absolvit, am făcut un copil, am învățat câteva lucruri esențiale despre frică. Acum va trebui să-și asume și statutul de poet în toată puterea cuvântului, după ce că în ultimii ani multă lume aștepta să o vadă debutând în volum. Debutanta de ieri e poetul acestui început de deceniu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.md.
Numărul victimelor celui mai recent virus descoperit în China a ajuns la 3. Peste weekend, numărul de îmbolnăviri s-a triplat și trece deja de 200. Virusul s-a extins în Beijing, Shanghai și Shenzhen. Autoritățile din Wuhan au declarat luni că au fost confirmate 136 de cazuri în weekend, cu a treia persoană fiind decedată. Până acum erau doar 62 de cazuri confirmate în acest oraș. În noaptea de duminică, oficialii au spus că 170 de persoane din Wuhan erau încă tratate în spital, inclusiv 9 în stare critică. Experți din Marea Britanie au declarat pentru BBC că numărul persoanelor infectate ar putea fi mult mai mare decât sugerează cifrele oficiale, cu estimări mai apropiate de 1700. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță că a găsit resurse ca să acopere o creștere de 10% a salariilor lucrătorilor medicali, în condițiile în care un specialist cu o experiență de peste 20 de ani dintr-o instituție republicană are un salariu de funcție de aproximativ 6.000 de lei, iar un medic urgentist are un salariu de funcție de aproximativ 5.000 de lei. Proiectul de hotărâre pentru majorarea salariilor lucrătorilor medicali urmează a fi aprobat de către executiv. Ministerul Sănătății susține că această acțiune se încadrează în obiectivul 6-19, îmbunătățirea condițiilor de muncă și motivare corespunzătoare a angajaților din sistemul de sănătate din planul de acțiune al Guvernului pentru anii 2020-2023.
Cu Elena Cioina și recomandările din presa din Moldova, de la site-ul sanatate.info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Ioana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Ne găsiți și pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube, Instagram și SoundCloud. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.